Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag den 19. april 2020, og vi har med muslimernes rolle i et ikke-islamisk land at gøre. Inna alhamdulillah, nahmadahu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير. أما بعد كيف الله سستي إسلام vi har nået frem til at vi skal snakke om al-mahr. Og vi skal snakke om angående, hvad er det sharia siger angående al-mahr. Og al-mahr, medgiften, som er haqqa, som er det, som en kvinde har et behov, når en mand frier til hende, at hun kan kræve. Men sharia har ikke sat en begrænsning. Men når menneskerne har været grådige og begynder at gå over gevind med hensyn til, hvad er det, de vil kræve for deres egen døtre, og har ødelagt det for mange søstre at blive gift, og de har benyttet sig af situationen, så det er derfor, at der er mange søstre, der havde ikke mulighed for at blive gift, trods at selve cyklus af livet bevæger sig, og pigen bliver ældre, så har det ikke vækket nogle tanker hos nogle forældre, som sagde, der er sket noget i vores liv. Vores liv har den begrænsning, at vi ikke tænker længere frem, end det er. Men når man kigger på her i Vesten, hvis man ikke åbner muligheden for en bror eller en søster at blive gift, og danner en barriere, som gør det umuligt for dem at blive gift, fordi kravene er blevet så store, at mange unge mænd fravælger at blive gift og vælger den anden vej, desværre. Det betyder, at de vælger en anden port, som hedder haramport. Der er mange af jer, der siger, at ikke profeten sallallahu alaihi wa sallam, som har sagt til hadith al-sahih, يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج أو من إلى unge mænd, dem der kan gavne og har råd til at blive gift, så skal de gøre det. Der er forskel i definitionen af råd. Der er også forskel mellem tiden, hvor de har gjort det for at være umuligt for folk i en ung alder at blive gift, fordi de begynder at sætte masser af ting frem for dem. Nummer 1, de begynder at stille, at de skal have en lejlighed. Nummer 2, medgiften. Nummer 3, de huslige. Nummer 4, bryllup. Og så kan man ramse op. Og han skal lave bryllup både i hjemlandet og her. Og han skal det ene, og han skal det andet. Når man kigger på disse barriere, så kan man se, at en ung mand, for han kan blive gift, han skal have omkring 500.000. Og en ung mand, som er 21, 22, 23, 25 år, Hvordan skal han skaffe de her penge? I halal way. Det betyder på en halal måde. Det er næsten umuligt for en person at tænke, at hvordan kan jeg skaffe de her penge? Og hvordan kan jeg få det til at være noget, som jeg kan skaffe? Hvis vi kigger her, hvad Umar radiallahu anhu wa arda har sagt, Alla taglu bi sadaqid nisa. Alla lavær. Du ralu, det betyder at sætte medgiften så høj på kvinderne. Fa innaha law kanat mukrama fi dunya aw taqwa 'inda Allah. Hvis det har været noget, som I kan se på, at det er noget, der giver en værdi, lakana awlakum biha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Så har det været Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, der har taget det til sig vedrørende hans døtre. ما صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. Profeten صلى الله عليه وسلم har ikke givet eller taget mere end 12 أوقية. أوقية det betyder 200 gram af hvad? Af fiddah. Fiddah det betyder sølv. Konklusion. Hvad har han givet i form af noget, som vi kan forstå? Han har givet omkring, hvis vi tager det i dollar, 397 dollar. Svarende til nutid 397 dollar. Det betyder en vægt af sølv, som har næsten ikke nogen værdi. Det har de været de medgift, som Muhammad gav, når han blev gift, og de, som han har taget for sine døtre, som han har givet videre til sine døtre. Når vi kigger på det, så kan man se, har nogle sahaba, radhiyallahu alaihim, valgt noget andet? Er det fordi, de er bedre end alle andre? Nej. Sa'id ibn al-Musayyib, radhiyallahu anhu wa arda. Og hvem kender ham ikke? Han var en leder i Quraysh. Og han var sharifan. Sharifan, det betyder, han var embedsmand. Og aliman. Og han var ilm. Alim. Og dayinan. Gudfrygtig. Han har taget imod dirhamen. To dirham. De svarer til næsten 10 dollar. Hvorfor? Fordi han vil gerne vælge en person, der Gud frygter og tager Allah subhanahu wa ta'ala, som frygter Allah i hans datter. Og det er derfor, han har taget de små beløb i form af symbolsk og ikke andet. Og det hele med hensyn til ægteskab drejer sig om én ting. Det drejer sig om as-sakan. As-sakan, det betyder, hvad er hele humlen med at blive gift? Hvad drejer det sig om, når man skal giftes? Drejer det sig om lysten? Drejer det sig om, at en person, han skal vise sin kone til andre? Drejer det sig om at blive gift, fordi man vil gerne ligesom den bare en familie, det betyder børn, etc. Eller drejer det hele om at beskytte sig og finde fred, både med sig selv og med de øvrige? Allah subhanahu wa ta'ala har skabt den her liv, fordi mennesker, de skal danne et liv og viderebringe et liv. Når en mand og en kvinde sætter sig sammen, de danner et par. Og det her par er med til at skabe noget, som er et menneske, som kan gavne samfundet, din, troen og så videre, umma, nation. Hvis det hele er ikke det hensigt, som folk vælger, så er det allerede et tabt handlingsgrundlag. Ja. Det er tabt på forhånd. Fordi der er mange mennesker, de vælger forkert på alle aspekter. Men as-sakan, at en mand finder en bolig, og en bolig her, hvis vi oversætter det bogstaveligt, det betyder ro, orden, livsstil, rådgivning, at en person blev sat til at Gud frygte Allah og vælger en dame eller en kvinde, som sørger for at hjælpe ham i sine din, og omvendt, at han hjælper hende i sine din. Når vi kigger her, så kan man se, at der har været uenighed blandt ulama, må man vælge en mahr, der er uoverkommelig, det betyder noget, som er større eller mindre, eller hvordan. Sharia-mæssigt, islam har ikke været ind at vælge, hvor meget mahr skal være. Men retningslinjer er, at man skal være fornuftig. Og dem er der mange af, som ikke forstår. Hvad betyder at være fornuftig? At være fornuftig, det betyder, at du Gud frygter Allah i din datter. Og ligeledes, du frygter Allah i din søn. Du frygter Allah i din datter. Hvem er det, du skal give din datter til? Skal det være ham, som ikke frygter Allah fra dag 1 i alt, hvad han vælger? At skal det være en person, som er gudfrygtig, og alligevel hans mu'na, det betyder, at hans indtægt, den er begrænset. Og selvom hans mu'na er begrænset, hvis du kan yde hjælp, så gør det. Hvis du ikke kan, så kan du hjælpe ham ad på vejen. Og Allah subhanahu wa ta'ala, der giver rizq. Og der er ikke noget galt i, hvis man går hen og hjælper. Der er ikke noget galt i det. Der har været uenighed blandt ulama med hensyn til al-mahr. Nogle ulama går hen og siger, at en kvindes mahr skal være svarende til de øvrige kvinder i omegn. Og kvinderne i omegn betyder, at du giver den lilles mahr. Men hvad så, hvis mahr er begyndt at blive et tegn for, at de er uoverkommelige for alle mennesker at betale? Og jeg giver et eksempel. Når selve medgiften er begyndt at blive 100.000, og nogen vælger det i euro, og så siger de, at den skal være omkring 50.000 euro, og det skal være 100.000 euro, fordi det lyder så flot. Og i øvrigt, når du betaler den medgift, så forlanger det, at du giver 1 kilo guld. Og ud over det, du skal give dit, når du skal give datten. Og det er med til at være en slags medgift, som manden skal give. Og trods alt det her, så er der nogen, der går hen og siger, vi skal lige kigge på festen. Fordi festen er en stor begivenhed hos forældrene for at vise deres prestige over for vennerne. Altså svigermoren vil gerne vise, hvad hun er valgt for sin datter, og svigerfaren vil gerne vise sig over for hans venner, at deres datter har ligesom valgt og har taget og vise rigdom og magt. Selvom forældrene bor, undskyld, jeg siger det, i ghettoer og lever et usselt liv, alligevel de forlanger de store livsstil, som om, at de vil gerne vise rigdom over for andre. Eller de er rige i deres land, hvor de kommer fra og har bygget slotte, men alligevel de lever usselt liv i Danmark. Og de kræver, at festen skal være rummelig for alle, for at de kan vise sig over for deres omgangskreds. Og det her, se mig i islam, det er ikke noget, der eksisterer. At hvis folk, de vil gerne vise sig, det riya, det betyder, at du vil gerne vise, at du er noget andet, end du er i virkeligheden. Og plus, hvad folk, jeg har ligesom mødtes med nogen, deres, altså familien, datterens familie, er faktisk meget fattig. Men alligevel deres krav havde været så store, at jeg var faktisk forbavset over, hvad de forlanger. Og det var ret skræmmende at se, at en ung mand, han har taget et lån på omkring 350.000. Og stiller sig med så meget på baggrund af, at han skal ligesom betale og plus opfylde disse krav for pigen og for pigens forældre. Og til sidst gik det hele i vask efter et halvårs ægteskab. Så der er mange, der siger til mig, ja, Sheikh, hvad sker der? Wallah, jeg ved ikke, hvad der sker. Når selve grådighed har lagt sig hos mænd og kvinder, og gudfrygthed hos folk er blevet sådan en sjælden vare, der er mange mennesker, der tænker, at jeg vil gerne have de bedste for min datter. Så kigger jeg, hvad der er bedst for din datter. Er det din eller dunja? Er det din? Din, det betyder tro. Og det betyder også en livsstil. Det betyder også en afslutningsfase fra den her liv til det næste liv, som er der for evigt. Når folk har valgt din stedet for dunja, så har de lagt hvilken retning den her nye familie starter på, og hvordan den skal ende. Når folk har valgt dunja, og har fravalgt din, så har de allerede sat deres familieliv på noget andet aspekt, som hedder al-fashal, fortabelse, altså at fortabe, at tabe selve livet til akhira, og leve efter dunja. Hvis vi kigger på profeten sallallahu alaihi wasallam, hvor han siger, at nogle af sahaba, hadithen i Bukhari, kom til profeten og sagde, jeg vil gerne giftes med hende. Så sagde profeten sallallahu alaihi wasallam, har du noget, du kan give hende som mahr? Så sagde han, indi al-Quran. Jeg har nogle ayat af Quran. Så sagde han sallallahu alaihi wasallam, zawajtuka iyaha bima indaka min al-Quran. Jeg har givet dig hende, hvad du har af Quran. Det der, de bringer nogle minder hos mig, for mange, mange år tilbage i min ungdom. Jeg skulle faktisk blive forlovet med en, eller jeg var forlovet. For, jeg tror det er snart over 25-26, jeg kan ikke huske det, deromkring. Hvis det ikke er mere, jeg kan ikke huske det. 25-26 år siden, jeg blev forlovet med en, og vi skal ligesom snakke om angående medgiften. Faren siger til mig, det er, at du bare lærer hende Quran, og du sætter hende på det rette spor. Det er det, jeg vil have. Jeg sagde, mashallah, men han sagde, vent. For øvrigt, jeg vil gerne have det og det og det og det og det og det og det 50.000 ting. Udover Al-Quran. Så facaden har været Al-Quran, men bagkant, eller hvis baglæggende bag det her er nogle andre krav, som har været forfærdelige at se på, og de tog jeg ligesom afstand fra, og har valgt at lade være med at fortsætte med det her ægteskab. Hvis vi siger, hvad profeten sallallahu alaihi wasallam han siger, khayru nikahi aysarah, khayr, det bedste af giftemål er, det giftmål, hvor medgiften er meget mild. Og meget mild betyder, hvad folk kan magte og kan leve op til. Der er mange mennesker, der har misforstået noget i din. De tror, hvis de vælger noget, som er lavt i medgiften og gør ægteskabet til at være simpel, så er det ligesom, de har givet deres datter billigt. Og det er ikke rigtigt. Vi siger, at en person, der giver sin datter og vælger manden som en mand, som er gudfrygtig, som en mand, der vil tage sig af sin datter og lever op til vilkårene og vil gerne have, at ham der person vil passe på hende, så har han vundet. Mange vil gerne ligesom vise sig, og islam siger noget andet. Baseret på den hadith af profeten sallallahu alaihi wasallam, hvor han siger, den bedste ægteskab har en bebyggelse af den letteste medgift. Men det giver ikke en anden aspekt for, at en kvinde kan ikke kræve noget. Men når vi kigger rundt omkring, specifikt i Danmark, så siger vi faktisk, at vi lever i et dilemma, der hedder, vi har mange søstre. Vi har mange søstre, som vil gerne giftes. Og alderen har sat sig nogle spor. De bliver ældre og ældre og ældre, og forældrene står som en barriere for dem og spærrer deres ægteskab. Så vil jeg gerne sige til disse forældre, I forhindrer jeres døtre at blive krævet at blive gift, fordi I vil gerne tjene penge på dem. I vil gerne sælge dem. I misbruger jeres døtre i form af salg. Og de her kvinder er fri kvinder. Og det er ikke tilladt for jer at gøre. Der er en anden måde, og en anden aspekt, der ligger klar i det her. Det er, hvis disse kvinder, som bliver ældre og ældre og ældre, ikke bliver gift, så åbner det en vej for noget helt andet. En vej for haram. Et haramliv, som kan være et alternativ. Hvor disse kvinder siger, jeg er ikke blevet gift, jeg kan ikke blive gift, jeg er blevet lidt ældre, jeg har brug for nogle ting, der er instinkter, der er følelser, der tænker sager. Så forældrene, når de tænker penge, prestige, livsstil, de tænker ikke på pigen, som har nogle instinkter, hvis disse instinkter ikke bliver opfyldt på halal way, så bliver det opfyldt på haram way. Så der er nogle af jer, der råber og skriger, ja sheikh, der er nogen, der Gud frygter Allah, og de kan ikke finde på. Jeg er ikke i tvivl. Men du som en far, og jeg taler til fædrene, du som en far, du skal sikre dig, at du vælger de bedste for dine børn. Og du skal vælge de bedste for dine døtre. Du må ikke smide dine døtre ud, da der er ikke nogen, der siger det. Ej heller skal du sørge for, at du bibeholder din datter til dem, som kommer med bedste pris. Fordi en muslimsk kvinde, hun er ikke til salg. Og lad være med at være den her type, der siger, at en kvinde bliver gift på tværs af kulturen, og på tværs af traditioner, og på tværs af det ene og det andet. Hvis der kommer en muslim, der Gud frygter Allah, selvom han har en anden nationalitet, og han er kufur, lever op til vilkårene, som modsvarer de ting i islam, så vær taknemmelig for, at han vil fri til din datter. Og du skal være gudfrygtig i, at den person, når han skal giftes med din datter, at han beskytter hende. Og ikke nok der. Han beskytter også din ære. Og han sikrer dig, at din datter er i en beskyttelse. Og sætter hende på de rette vej, for at hendes din bliver opbevaret. Det kan godt være, at du vælger en person, som har penge, og jeg har selv set det. Vi har haft nogen, som blev gift, hvor faderen har valgt en rig mand, eller en rig ung mand. Og han har valgt ham på grund af hans penge, og på grund af, at han er en businessman og så videre, og pigen var rigtig glad. Han gav hende gaver. Og gav hende alt. Flot bryllup. Alt lever efter, de forældrene forlanger, og mere end det. Men husk en ting. Når lysten er forbi, og ingen din er til stede, så begynder kursen hos den unge mand, den begynder at være faldende. Fordi han kan se, at lysten hos den der pige er forbi, og der er ikke nogen binding mellem dem andet end dunja. Så kan han se, at hun har ikke nogen interesse for ham længere. Så begynder selve kursen for hende at være faldende. Og så begynder han at lede efter andre ting. Så selve den pige, der har fået din smukkeste bryllup i 5-stjerne hotel og i hjemlandet, der var flere tusind mennesker, hun har skiftet tøj, og ham der, han var glad for hende. Men efter faktisk 3 måneder, ham der, manden der blev gift med hende, kunne se, at han har fået, hvad han har behov for. Og han kunne ikke se, at de dækker hans behov. Så han begynder at gå i byen og hygge sig og indhente masser af piger ved siden af. Selvom hende der kvinde, han har i halal derhjemme. Men det er jo interessant for ham at have hende der, fordi han vil gerne forlange hende, fordi hun var smuk, hun var dejlig, hun var flot. Og så lige så snart han har fået hende, så bliver hun lagt på hylden. Og så begynder han at løbe efter andre. Fordi der er ikke noget din. Der er mange af jer, der siger, du har nævnt din så mange gange. Ja. Jeg lægger ikke skjul på, alle ægteskaber, der ikke er bygget på din, og baseret på et liv, som er islamisk, kommer på et eller andet tidspunkt til at falde og bliver ødelagt. Så er der nogen af, der siger, ja, chef, det passer ikke. Det du siger er løgn. Der er masser af kuffar, der bliver gift, og deres liv fortsættende for flere tusind år. Der er ikke noget der. Hvorfor? De har noget, de har bygget deres liv efter. Nogle af de her folk siger, vi bliver sammen på grund af økonomi. Nogle siger, vi bliver sammen på grund af børnene. Nogle siger, vi bliver sammen på grund af et eller andet, vi har til fælles, etc., etc., etc. I islam, vi siger som profeten s.a.v., når han er valgt, at sige til manden, vælge efter din. Yani, valg af hvem? Af kvinden. Hvorfor? Når du har valgt hendes din, så har du valgt det bedste for dine børn. Yani, når kvinden er gudfrygtig, hun vil forplante det her i dine børn. Og hendes slægt vil være gudfrygtige folk. Når de her børn vokser op af en kvinde, der ikke er gudfrygtig, og en mand, der ikke er gudfrygtig, så siger du bare, selvom at barnet hedder Muhammad, og selvom at barnet hedder Isra, og selvom barnet hedder Ahmed, og selvom barnet hedder Aisha, selvom alle de her navngivning, som de har givet barnet, det er ikke sikkert, at de lever op til vilkårene. Hvorfor? Fordi det, man forplanter og sår hos børn, det er det, de vokser. Og du er nødt til at avle og gøre et generation. Ja, generation, som er gudfrygtig. Hvis hele cirklus, som vi bevæger os i, lever ikke op til, at vi kan danne gudfrygtig generation, så må vi bryde det, og så se, lad være med at avle og lave børn. Hvis du og hende der kvinde er fortabte, så må I ikke avle videre, så jeres avl ødelægger mere end de gavner. Så stop. Så er der nogen, der siger, men vi er meget traditionelt. Vi vil gerne giftes, fordi vi ønsker, at vores familieliv er bare normal, sund. Vi kan have familierelationer, vi kan have ditten, vi bærer måske. Vi holder Ramadan og meget traditionelt. Men de giver også en anledning for, at der kan forekomme noget andet, som er ikke halal. Eksempel. Der er nogen, der siger, ja, sheikh, jeg har åbnet et eller andet sted, som jeg tjener mine penge, og det er mix. Halal og haram. Og fordi der er ikke halal i alt, ja, sheikh, forstår du? Løgner. Du skal huske, at hvad du forplanter i dine børn og din kone, er hvad du fødder den med, det er det, de vokser op med. Det samme med dyr. Hvis du henter dyr og giver den affald, som de skal spise, og i sharia vi kalder det jalala, det betyder beskidt mad, så bliver dyret haram at spise og at slagte. Og ligeledes med børnene, når du fødder den med haram, så kommer din avl til at være forblandet i haram. Og sådan kommer det til at fortsætte. Det er faktisk, det er ret vigtigt for os, at vi forstår, hvordan den her din er bygget op på. Hvor vores din er bygget op på, at være gudfrygtig, at valget er korrekt, at man vil gerne opbygge noget, som er bygget i henhold til sharia. Hvis I siger i surat al-Rum, vers nummer 21, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Nogle af de tegn, som Allah subhanahu wa ta'ala har gjort, at han har skabt til jer fra jer, og din skabelse er en kvinde. Fra jer. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Så I kan bosætte jer hos hende. Og bosættelse hos hende betyder ikke, at hun skaffer dig en bolig, så du kan bo. Nej. At hun er din sakan. At hun er din beskyttelse fra haram. Din beskyttelse fra alt andet. Og din støtte og din opbakning i alt. Det er derfor Allah har gjort kvinden til at være den kvinde, som hjælper manden. Og sikrer sig, at han er i fronten. Og hun er bag ham, som sætter sine hænder bag ham og støtter ham hele vejen igen. Og så siger han, at de hele er bygget op på det. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Når det her er tilstrækkeligt, så vil Allah gøre, at mellem jer, der vil være مَوَدَّة وَرَحْمَةً. مَوَدَّة betyder, at der er fuldstændig opbygget kærlighed. وَرَحْمَةً barmhjertighed. I surat al-Mu'minun, vers 5-6, Allah siger, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Det er dem, som beskytter deres kønsdel. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ. På nær over for deres mænd. أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. De har beskyttet deres kønsdel på nær over for deres mænd. Og hvis de gør det ud over deres mænd, så kommer straffen til at være hård. Hvad betyder det? Det betyder, at en kvindes ære, når den bliver knækket og ødelagt, den trækker ikke kun manden. Den trækker manden og begge familier ned. Fordi der skete det, man kalder at-tarabut al-usari. Der sker det, man kalder et bånd. Yani når en mand og en kvinde, begge fra forskellige familier, de danner et par,
så er der det, man kalder familierelation, hvor begge familier, X og Y, de danner sig et par, så har familien sat en relation imellem hinanden. Og hvis manden, jeg ved godt, der er mange, siger, jeg er en mand, min er, de er mig, de ved, lad. Du kan også bringe det, man kalder ødelæggende er for din familie. Når du ikke opfører dig i henhold til det islamiske lov. Så din er og hendes er ens og er med til at skabe det, man kalder en ødelæggende for begge partner. Og når det sker, så kan du faktisk begrave begge familier ned. Og det er forfærdeligt. Der er sket det sådan der, at der er mange mennesker misforstået noget med hensyn til ægteskab. Og tror, at når en person bliver gift med en kvinde, så er det ligesom, har ikke noget relation med hendes familie, og det er forkert. Du har samtlig relation med hendes familie. Og det er derfor, jeg siger til alle, når I bliver gift, lad være med at tro, at du ikke tager hendes familie i hendes betragtning. Fordi du hører med. Om kvinden er muslim eller ikke muslim, hendes familie, hun kan ikke løbe fra det. Hendes familie vil altid være hendes familie, lige meget hvor dårligt det er. Og selvom hun forstår det, hendes far er hendes far, og hendes mor er hendes mor, og hendes søskende er hendes søskende. Og det er et bånd, der er sket mellem dig og hende, hvor de andre er med i betragtning. Om du kan lide det eller ej, de er med. Og der sker et bånd. Der kommer også til at foregå det, man kalder noget, som kan ske senere. Det er arverelatering, hvor hun kan arve dig, og du kan også arve hende. Og det sker i henhold til sharia. Der er også noget andet. Det, man kalder, hvem der har ret til, at navnet på barnet tilhørende, moren eller faren. Barnet tilhører faren, medmindre faderen benægter, at barnet er hans, så skal der ske det, man kalder al-mula'ana. Og al-mula'ana, når man når så langt, hvor man siger, at konen har bedrivet hår, wal'iyadhu billah, og laver mula'ana, så bliver de separeret på automatik, og de må aldrig giftes igen. Det her, hvor en mand erklærer konen for bedrivelse af hår, og barnet er ikke hans. Læg mærke til hadith af Muhammad s.a.w., hvor han siger, Al-waladu lil-firash wa lil-ahir al-hajar. Barnet tilhører faderen. Al-firash, det betyder ham, du er gift med. Wa lil-ahir al-hajar, og ham, som bedriver hår. Han skal stenes. Hvad betyder det her? Det betyder, at man skal ikke erklære folk for noget værende haram, før der er beviset, og de er fire, der har sit akten. Det næste, man skal passe på med, at en fejl kan bryde til at være større, end den er. Og at erklære sine kvinde eller lignende, for værende en, som har bedrivet hår og lignende, det vil islam gå hen og sætte en stopper for, før at der er noget, der tyder på det. Og for eksempel, hvis en kvinde har bedrivet hår, og manden, han ved det ikke, han har ikke beviser, og hun har født et barn, så tilhører barnet manden. Og hermed kan man sige, at barnet får et navn, fordi man beskytter dem, der er. Og barnet har ikke noget ligesom en skyld i det her ræs, der sker mellem parne. Og hvis vi kigger, så er der nogle rettigheder for mænd og rettigheder for kvinden. Og det er al-mu'ashara, hvordan en mand skal være over for kvinden. Al-mu'ashara bil-ma'ruf. At være sød og rar og imødekommende og hjælpende og støttende. I de dårlige tider, han bakker op. I de gode tider, han giver en hjælpende hånd. Og han taler med respekt. Han opløfter og støtter hende moralsk. Og er gavmild over for hende. Uff, hvorfor? Husk på, at den kvinde er din kone. Det er ikke din slave. Den kvinde er din kone, som har givet fødsel til dine børn. Som har været for dig og er med dig. I de gode og i de dårlige. Så du skal ikke tage de gode fra hende. Og når hun bliver dårlig, så er der ikke noget, der er bindende mellem jer. Hvis mænd tænker sådan, så er disse mænd nogle flokke, som ingen værdi har i livet. Så er det egoister, så er det folk, som tænker kun på sig selv og ikke andre. Du som en mand skal leve op til vilkårene, ligesom Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Profeten sallallahu alaihi wasallam blev gift, har koner, støtter den, hjælper den, hvis de er ked af det, han tager sig af den, har de smerter, han følger med den, har ikke behov for at køre, nu hører man meget om det der psykiske tager og alt det der. En mand skal ikke nedgøre en kvinde i ord. Ligesom der er mange mennesker, der kan finde på. For eksempel, hvis han kommer fra en rig familie, så skal han kigge ned på hende som om, åh dig, det eksisterer meget i kulturen, hvor en mand kigger ned på kvinden. For eksempel, han er højuddannet, hun er ikke så højuddannet. Så han kigger ned på hende som om, hun er bare en bums. Det her, de vil give nogle fnider. De vil give en form for ødelæggelse i familielivet. Fordi, hvis du læser surat al-Baqarah, vers nummer 228, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. De har, hvad man har i de gode. Og det betyder, at du som en person, du skal kunne give, hvad du får. Din kvinde offrer sig selv og offrer sin krop. Lad os nu tale om det. Hun føder dine børn, og hendes krop bliver ødelagt osv. osv. Selvfølgelig, der er mange måder, man kan rette op på. Men husk på, det er ikke alt, der kan blive rettet op, ligesom det var før. Og hvis du forlanger noget, så skal din forlængelse eller forlangelse af tingene være tilstrækkeligt. Der er mange mænd, misforstår noget. Ja, når kvinden hun går på arbejde, kommer hjem, ordner huset, børnene, henter og laver mad. Du skal ikke forlange, at hun er en blæksprut, der har 1000 hænder og kan klare det hele. Og du som en mand kan ikke yde noget. Du skal være en støttende og forstående. Støttende og forstående. Og det er faktisk vigtigt, at vi forstår de der to ord. Når vi siger støttende og forstående, afhængig af tiden, afhængig af situationen, afhængig af alt, hvad der bevæger sig. Støttende, når der er behov for det, og uden behov for det. Forstående, når der er en situation, som kræver, at du som en mand skal forstå, hvad er det, der foregår rundt omkring. Der forstår, at der foregår noget i hendes hoved, problemer med søstre, med hendes familie. Så skal du være støttende, du skal være forstående, du skal yde hjælp. Du skal ikke tro, Der er mange, der laver jokes og tror, at en mands rolle er, jeg forsørger hende, og så er hun bare min. Hvis du lever det her, så vil jeg give, så vil jeg kalde det det der wild market. Det vil sige, du lever det, man kalder dyrens liv. Du henter bare krigsbyttet, og så smider den foran din kone, og så går du bare og sover videre, til hun ordner maden, og så kommer du og spiser, og så sover du som, jeg vil ikke bruge en grim ord. Livs vilkår kører på forståelse, kører på støttelse, kører på yde hjælp, går ud på, at man kan være livsglad på hendes vegne, etc. Der er mange rammer, som du som et menneske kan forstå. Så er der mange af jer, der siger, Sheikh, hvor har du alt det der fra? Fra Muhammeds rejse. Fra profeten sallallahu alaihi wasallam, som er blevet testet i alt. Han er blevet testet i sin din. Han er blevet testet i sin ær. Nå. Ja. Da Muhammad sallallahu alaihi wasallam havde brug for hjælp i starten af hans da'wah. Hvem hjælp ham med sin da'wah? Hvem? Hvem var den største støtte, som profeten fik sallallahu alaihi wasallam? Hvem var ved siden af ham? Hvem var ved siden af ham, da han var rystende, bange, frygtet, vidste ikke, hvad han skulle gøre, havde brug for en, der sætter hånden om ham, mens han var bange? Ja. Allah siger det i Koran, i surat al-Mudaffir, ja, ayyuha al-Mudaffir, kun fa'anzir, rystende, total frygt i ham, lægger sig ned. Khadija støtter ham og sagde, kom, vi går over til en person, som kan hjælpe os. Hun var en opbakning for ham i alt. Hun var en opbakning for ham og fjernede alle de bekymringer, han havde, og støtter ham moralsk. Støtter ham finansielt, med penge, økonomisk. Støtter ham også med opvækst af hans døtre. Støtter ham i alt, hvad der er behov for. Tilbage til det der tre ord. Støttende, forstående og yder hjælp. Så Khadija, hun var den kvinde, hvor profeten havde brug for det, hvor hun var. Hun var til sted. Og så kommer det næste. Da profeten sallallahu alaihi wasallam fik den hjælp og ydelse og forståelse, så var hun nummer et, der troede på ham. Ja. Fordi hun vidste godt, hvilken type mand han var. Så kommer det næste. Da Khadija blev ældre, der var Muhammad sallallahu alaihi wasallam over for hende, støttende, forstående for hendes alder, forstående for den nye tilgang, hun er i, og han yder hende hjælp. Og da Khadija døde, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han var meget ked af det. Ligesom hans hjerte blev flået ud af hans krop. Så meget betyder Khadija for ham. Selv efter hendes død, hvor Aisha beskriver det, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam mødtes med en kvinde, der var venner med Khadija, hvor han var gavmild over for hende. Nå, hvorfor? Det var en ældre dame, der var venner med Khadija.
han vil gerne give hende den ydelse, som hun har behov for at vise Khadija, hvilken plads Khadija havde. Dette har gjort Aisha radiyallahu anha ked af det og jaloux over for Khadija, hvordan Muhammad s.a.w. selv efter hendes død, han var støttende, forstående og yder hjælp, både efter døden af Khadija, fordi han havde respekt. Du som en mand, du skal vise respekt for dig selv og leve op til vilkårene, så du kan se, hvilken mand, hvilken værdi du har. Allah testede Muhammad s.a.w., vi slutter af med det, med Aisha. Fordi der er nogen, der taler om, at Aisha har bedrivet hore med en af sahaba, bla bla bla, alle de der historier, hvor Quran kom ned og befri hende. Men før Quran kom ned, Muhammad s.a.w. gik over til hende, så sagde han til hende simple ord. Ikke råberi og skrig og alt det der. Hvis du har begået en fejl, så lav tauba til din Gud og vend tilbage til ham. Og han hentede hendes familie, så familien kan være en opbakning for hende. Han var støttende i en situation, der vedrører hans ære. Han var forståelse, han havde en forståelse for, hvordan Aisha havde det. Og han har ydet hende hjælp ved at hente hendes mor og hendes far, så de kan ligesom være der for hende også. Trods at situationen vedrører ære for ham, sallallahu alaihi wasallam. Næste gang, vi kommer til at snakke al-huquq, rettigheder, som manden har over for kvinden og omvendt, som kvinden har over for mand i Vesten. Men der er tre ting her, I skal huske. At være støttende, forståelse og danne en forståelse og yde hjælp. Det gælder ikke kun i ægteskab, det gælder i alle parier. Mellem muslimer og ikke muslimer, så kan man optjene længere, hvis man kan være sådan der. Og sådan har muslimerne optjent kuffars hjerter, da de satte da'wah på plads. Muslimerne støttede mange mennesker undervejs, da de har åbnet landet med da'wah og kaldelse og vise, hvilken type det er. Muslimerne har ydet hjælp til kuffar for at vise dem, hvordan en muslim er. Og muslimerne har været støttende for alle dem, der har brug for det, for at vise, hvilken kærlighed de bærer i sig selv til deres din. Ja, hvilken kærlighed de bærer til deres din, og de viser det også i deres handlinger. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. فاستنونا يا دهانو سباسمو الواسكو.